hyvää huomenta, hyvät kuuntelijat. Minulla on tänä aamuna hyvin jännittävä vieras koordinaattori. Hän on kirkon kansainvälisen työn koordinaattori, pastori Vesa Häkkinen. Tervetuloa.
Kiitos, huomenta.
Mitä se koordinoiminen oikein tarkoittaa?
No, täytyy myöntää, että toi tehtävänimike on, se on ehkä vähän niin kuin keksitty. Mutta kyllä sillä on sellainen tavoite, että kirkko otti vähän niin kuin uuden asennon tuossa tämän vuosikymmenen alussa suhteessa kirkon kansainväliseen vastuuseen. Ja sen seurauksena hiippakuntiin perustettiin 2014 alusta kansainvälisen työn sihteereiden tai asiantuntijoiden tehtävät. Ja siihen heidän tehtävänsä kuuluu kiinteästi yhteys seurakuntiin ja meidän kirkon kansainvälistä työtä tekeviin lähetysjärjestöihin ja kirkon ulkomaan apuun. Ja mun tehtävä sitten on niin kuin yhdessä heidän kanssaan, siis hiippakunnan työntekijöiden kanssa miettiä, että miten kirkon kansainvälistä vastuuta edistetään.
Eli koordinoiminen tarkoittaa sitä, että yhdessä pohditaan, millä tavalla vastataan tähän huutoon. Siis työpaikkasi on kirkon ulkomaan osaston lähetystyön keskuksessa ja,
kyllä, joo.
Ja siellä teitä on useita asiantuntijoita ja koordinoijia.
Joo, kyllä.
Ja toimijoita. Me tapasimme näissä merkeissä muutama päivä sitten. Me olimme tilaisuudessa, jossa katoliset, luterilaiset, ortodoksit ja helluntalaiset yhdessä pohtivat, miten vastaanotamme maahanmuuttajat ja mitä seurakunnat voisivat tehdä. Ja siellä kerroit, että luterilainen kirkko on ryhdistäytynyt, niin kuin äskenkin totesit, ja tässä asiassa ollaan nyt aktiivisia ja on monella tavalla toimijoita. Ja tästä me tänään puhumme, mitä kirkko voisi tehdä ja mitä seurakunnat voisivat tehdä ja miten tähän suureen pakolais- ja maahanmuuttovirtaan pitäisi tarttua ja toimia. Tänään on muuten maanpäivä. Vietetään kansainvälistä toimintapäivää ympäristön puolesta. Mm-hmm. Tämä ei ole meillä täällä Pohjolassa oikein noteerattu, mutta se on angloamerikkalaisissa maissa semmoinen hyvin vilkas toimintapäivä. Minkälainen suhde sinulla on tähän ympäristökysymykseen, joka nyt polttelee maahanmuuttotyön ohessa?
No, se on kyllä, täytyy myöntää, että se on vähän kahtalainen, että henkilökohtaisesti tuntuu aina välillä huonoa omaa tuntoa omista valinnoista, omasta elämäntavasta. Jopa siitä, että on syntynyt tällaiseen maahan, jossa väkisinkin joutuu olemaan mukana kulutuksessa, joka ylittää maapallon sietokyvyn. Mutta toisaalta niin kun tähän kysymykseen liittyy vahvasti se, että monet ennusteet sanoo, että maailman suurimmat pakolaisvirrat tulee tulevaisuudessa johtumaan nimenomaan ympäristöön liittyvistä kysymyksistä ja ympäristön sietokyvyn ylittäminen niin tulee moninkertaistamaan ne pakolaisluvut, jotka meillä tällä hetkellä on. Ja silloin joudutaan oikeasti miettimään sitä, että onko meillä varaa täällä Pohjolassa ja Euroopassa elää niin kuin me eletään.
Eli tämä kansainvälinen toimintapäivä ympäristön hyväksi on oikeastaan sisäänkirjoitettu tähän pakolais- ja maahanmuuttotyöhön.
Kyllä se on sisäänkirjoitettu tähän. Johan se nyt on niin kuin tosiasia, että monet joutuu pakenemaan kotiseudulta nimenomaan sen takia, että ei ole millä elää.
Ilmastonmuutos ja monet muut tekijät pakottavat liikkeelle. Oletko kuullut tämmöisestä Nelkämaan Sampo-elokuvasta? Kohta siitä varmaan paljon puhutaan. Talvivaara alkaa poltella ihmisten ajatuksissa. Nimittäin tämä elokuvateatteriin tuleva elokuva paljastaa jotakin, mitä siellä Talvivaarassa todellisuudessa tapahtuu ja mitä on yritetty vähän kätkeä.
Talvivaara on musta hyvä esimerkki siitä, miten tällaiset kysymysvyyhdet tulee kauhean lähelle. Mä ajattelen, niin kun, että monille ihmisille se on ollut niin kun toivoa herättävä ajatus siitä, että tälle alueelle saadaan töitä, toimeentuloa. Meidän ihmisten ei ole pakko muuttaa täältä pois tullaksemme toimeen. Ja sehän on tietysti aina fantastinen asia, kun näin tapahtuu.
Lähtökohta on puhdas ja hyvä.
Joo, siinä mielessä ja ihmisten odotukset on hyviä. Mutta samanaikaisesti tietysti niin kun sillä alueella on myös ollut ihmisiä, jotka on ollut huolissaan siitä, että mitä tämä tulee merkitsemään luonnolle, mitä tämä tulee tarkoittamaan ympäristölle. Ja me ollaan uutisista saatu seurata, että kaikki asiat ei ole mennyt ihan niin kuin olisi toivonut. Ja tietysti jälkeenpäin herää se kysymys, että olisiko pitänyt tehdä jotain tutkimuksia vähän tarkemmin, olisiko jotkut asiat pitänyt tehdä huolellisemmin, olisiko pitänyt kuunnella niitä ääniä, jotka lähtee siitä, että jos me kohdallaan luontoa huonosti, se lopulta kääntyy meitä itseämme vastaan.
Sotkamon kappalainen Antti Lankinen on tuossa elokuvassa myöskin tärkeässä roolissa ja hän tulee tänne Radio Dayhin myöskin kertomaan tästä. Luulen, että siitä tulee nyt kesken kaiken pakolaisvirtojen yksi semmoinen kuuma puheenaihe ihan lähiviikkoina.
Pauliina Kainulainen myös on niin kuin vahvana ympäristöteologina ottanut kantaa muihinkin ympäristöasioihin, mutta myös tähän talvipalakysymykseen.
Kyllä. Ihan tuore uutinen kertoo, että 3 päivää sitten Egyptin rannikolla on jälleen laiva uponnut ja UNHCR, Euroopan pakolaisjärjestö, on välittänyt tämän uutisen ja pelätään, että 500 ihmistä on hukkunut. Mm. Olemmeko me turtuneet näihin tämmöisiin hukkumisuutisiin vai mitä tässä kolahti tai helähti sinun sydämessäsi?
Joo, kyllähän se valitettavasti on aina niin, että silloin kun joku uutisaihe toistumalla toistuu, niin kyllähän siihen turtuu. Itse muistan siis 60-luvun lapsuudessa, että joka ilta tuli uutiset, jossa kerrottiin, miten USA:n B-52 pommikoneet on nousseet ja pommittaneet Vietnamia. Silloin vähemmän puhuttiin siitä, että mitä siellä maassa on tapahtunut niiden pommien seurauksena, mutta se oli niin kuin toistuva uutinen. Ja en mä muista, että se lapsena olisi niin kuin sen enempää herättänyt, mutta kun, että aha, taas sama uutinen. Ja huomaan, että aikuisena tämä sama ilmiö, että kun toistuvasti tulee asioita, ja huomaan se myös uutisvirrassa, että nyt ei enää kerrota niistä, kun 10 ihmistä hukkuu
niin.
Tai 20 ihmistä hukkuu, muuta kuin poikkeuksellisesti tai pikkuuutisina. Että se pitää mennä 100 tai 200, jotta se nousee niin kuin isosti otsikoihin.
Me puhumme tästä, miten vastaanotamme maahanmuuttajia ja mitä kaikkea se tietää meille seurakunnissamme ja kristittyinä. Tämä suuri haaste, joka tulee olemaan pitkäaikainen. Se ei ole nyt vain projekti, joka on tänä vuonna ja ensi vuonna, vaan se tulee olemaan ja muuttamaan maailmaamme. Mutta Vesa Häkkinen, puhutaan vähän sinusta. Mitä kaikkea, mistä se Vesa Häkkinen on tehty? Sinä olet pastori Vesa Esko Juhani Häkkinen, syntynyt Kouvolassa vuonna 1961. Mikä teki sinusta papiin?
Jaa. Omassa suvussa, omassa perheessä ei ollut varsinaisesti mitään taustaa niin kuin kirkolliselle alalle. Vaikka edesmennyt tätini kyllä toimi kirkon palveluksessa, mutta se oli jotenkin mulle hämärä asia. Se paljastui mulle itse asiassa vasta siinä vaiheessa, kun mä aloin itse opiskelemaan teologiaa. Ja kyllähän siihen liittyy oleellisesti oikeastaan 2 asiaa. Toinen oli se, että tämmöinen uskonnollinen herääminen 14-vuotiaana, jossa yhtenä merkittävänä henkilönä oli oma serkkuni, joka oli aikaisemmin mennyt mukaan seurakunnan.
Se oli siis jo ennen rippikoulua.
Se oli ennen rippikoulua, joo, kyllä. Joo, serkkuni asui ja asuu edelleen Mikkelissä. Sitten siinä seurakunnan toiminnassa mukana ollessa, niin vähitellen tuli sellainen ajatus siitä, että olisi kauhean kiva tehdä jotain sellaista, missä olla Raamatun kanssa tekemisissä ja ihmisten kanssa tekemisissä. Mulla ei ollut mitään haju siitä, että mikä sellainen tehtävä voisi olla. Mä en hahmottanut siitä omasta seurakuntanuori ajasta, esimerkiksi seurakunnan työntekijöiden roolia ollenkaan. Me oltiin aika omatoimisia me nuoret silloin Kouvolassa. Ja meni tosi pitkään. Mä lähdin opiskelemaan teologiakin oikeastaan sen takia, että mä niin kuin kiinnostuin aiheesta. Ja yksi oleellinen henkilö, joka tässä suhteessa vaikutti, oli se, että silloisen vaimoni kanssa pääsin osallistumaan Martti Lindqvistin pitämälle luennolle, joka käsitteli globaalia vastuuta. Ja se luento oli jotenkin niin sykähdyttävä mulle, että mä ajattelin, että mä haluan opiskella tätä.
Aika jännä.
Joo, ja sitten vasta niin kun vähitellen alkoi jotenkin siinä opiskelujen kuluessa. Mulla on vielä siis sellainen tausta, että sitten silloin nuorena niin kouluaikana niin, mä olin mukana Vapaakirkon toiminnassa, mut kastettiin siellä. Ja olin niin kuin aktiivisesti siellä mukana ja siinä vaiheessa kun opiskelin teologiaa ja sitten jotenkin tietysti opiskelukaverit ja muut puhuivat niin kuin papiksi valmistumisesta ja seurakunnan töistä, niin mahdollisesti mietin, että voinko mä ryhtyä papiksi, että mulla on niin kuin väärät ajatukset ja käsitykset, että mä joudun niin kuin hyvin syvälle itsessäni käymään läpi niin kuin kysymyksen kasteesta ja sakramenteista noin yleensä ja seurakuntakäsityksestä ja aika myöhään niin kuin jotenkin se selkeni, että kyllä mä haluan papiksi.
Sinut vihittiin papiksi vuonna 1988 Mikkelissä. Olet ehtinyt olla aika monessa seurakunnassa, Lappeella ja Samonlahdessa ja Mikkelin maaseurakunnassa ja Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan oppilaitospappina ja Kemin oppilaitospappina ja lähetys, Mikkelin hiippakunnan lähetyspappina ja Hakunilassa Vantaalla. Aika monelta kannalta olet tätä työtä joutunut tai päässyt näkemään ja arvioimaan. Sitten olit pitkään Senegalissa lähetystyössä, olet siis käynyt lähetyskoulutuksen.
Joo, no yhden työkauden, että toiselle työkaudelle lähtö peruuntui ihan viime hetkellä. Joo, kyllä.
Eli kokemusta on miehellä ja näkemystä, kokemusta, näkemystä ja taitoa ja harrastat laulamista ja kitaran soittoa, laulujen tekemistä. Mistäs tämmöinen kipinä? Se vaan tulee.
Kyllä se juontaa kans, se on niin kuin juurensa sinne. Oikeastaan se liittyy niihin kokemuksiin mun serkkuni Jukan kanssa Mikkelin seurakunnan nuorista. Mä niin kuin hänen kanssaan osallistuin Mikkelin seurakunnan nuorten toimintaan jo pari vuotta ennen niin kuin omaa heräämistä. Niissä yhteyksissä mä aina niin kuin kiinnitin huomioon, että hei, tuolla on kavereita, jotka soittaa kitaraa ja säästää näitä lauluja. Ja mä kiinnostuin silloin jo siitä, mutta ei ollut ketään tuutori eikä mentori. Mutta sitten omaan seurakuntaan liittymisen myötä sitten tutustuin toiseen Jukkaan, omaan luokkakaveriin, joka soitti silloin jo kitaraa hyvin. Siitä se jotenkin lähti,
niin.
Kun innostui nostamaan oman kitaran.
No siitähän paljon apua seurakuntatyössä ja yleensä
on
työssä.
On ollut jo.
Osaat käsitellä kitaraa ja laulella tilanteeseen sopivasti.
Joo, ja silloin niin kuin heti alusta asti tuli myös se niin kuin jotenkin tarve sanottaa itse asioita ja se on vaan niin kuin kulkenut mukana.
Sinä olet ihmisten kohtaaja ja meidän on helppo keskustella, kun me voimme katsoa toisiamme silmiin ja kuulla, mitä toisella on sanottavaa. Ja sinä olet pannut pappismatekkeliisi dialogipedagogiikan harrastukseksi, vai onko se intohimo? Eikö se viittaa juuri vuorovaikutustaitoihin tai yhdessä tekemiseen?
Joo, silloin tuon matrikkelin niitä tietoja antaessa, niin kyllä se oli niin kuin siinä vaiheessa jonkinlainen intohimokin. Itse dialogipedagogiikka on jäänyt vähän sivummalle, mutta dialogisuus itsessään ja toki niin kuin se ajattelu, jota mä niin kuin dialogin suhteen ajattelin, se kumpuaa niin kuin niistä ajatuksista, joita niin kuin Paulo Freire suorittujen pedagogiikassa kirjoittaa, joka Paulo Freire oli siis hyvinkin merkittävä kasvatuksen uudistaja, joka oikeastaan hänen ajattelunsa on aika vallankumouksellista ja edelleenkin liian vähän toteutettua niin kuin monessa maassa.
Voisiko sanoa, että se pedagogiikka, dialoginen pedagogiikka olisi semmoista aitoa yhdessä ajattelemista ja yhdessä tuumaamista, avoimuutta ja kohtaamista?
Joo, siitä on Isaacs-niminen mies on kirjoittanut kirjan, jonka nimenä on nimenomaan yhdessä ajattelemisen taito.
Niin, se on siis kohtaamisen tapaa, kohtaamisen taitoa ja halua olla yhdessä. No siitä on varmasti papin työssä ainakin ja maahanmuuttajatyössä ja kaikessa suuri ilo, että saa kohdata toisella tavalla ajattelevia tuntevia ihmisiä.
Kyllä. Toki taas tullaan siihen, että niin kun asiat on jotenkin paperilla paljon kauniimpia kuin käytännössä. Niin. Että mä huomaan myös sen, että ei mulle ne kohtaamistilanteet koskaan mitenkään helppoja. Itse asiassa mulla on paljon helpompaa olla saarnastuolissa tai niin. Estraadilla, jossa ihmiset, että se on niin kuin mun show, mä hoidan sitä, mä tiedän mitä mä teen koko ajan.
Mutta eikö saarnaaminenkin perustu vuorovaikutukseen?
Kyllä se kuitenkin perustuu, joo, ja toki siinä on oltava hereillä ja niin kuin nähtävä se, että mitä seurakunnassa tapahtuu samanaikaisesti, mutta että niin kuin kyllähän se vaatii. Mä innostun liian helposti saarnaamaan myös niin kuin keskustelun aikana. Mä huomaan, joudun itseänikin, mä saatan sanoa sen ääneenkin myös toiselle läsnäolijalle, että hei, että nyt toppuutelkaa minun, jos mä innostun saarnaamaan tässä kohtaa.
No katsotaan, miten meille tänään käy täällä radiossa, että alkaako Vesa Häkkinen saarnata, kun me olemme keskustelussa maahanmuuttajien vastaanottamisesta. Joka tapauksessa tämä sinun intohimosi ja taitosi dialogipedagogiikkaan varmasti kuuluu nyt tässä ohjelmassa myöskin ja iskee läpi. Kuunnellaan nyt musiikkia ja katsotaan, mihin Vesa Häkkinen meidät sitten vielä johdattaa.